Alarobia faharoa polo ny volana marsa taona efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Mbola endriky ny fiodinana faharoany ny filohan'ny Rajoelina ny fifidianana somavam-bahoaka amin'ny sivy amby roapolo meo avy zao ny somavam-bahoaka ny PLO amoron'ny Tsiripina. Nampianto ny asany ka mitakireo namany misy adimy izay nitanan'ny polisy ao Toamasina ny mpamily ny fiarabe mpitatitra solika. Omen-danja kosa ny asan'ny reo mpisehatra amin'ny asa sosialy ary amin'ny fialarana izany ny sehatr'asa eto Madagasikara. Any ivelany nahazo fafana ilay mpanao gazety congolais voaroroy namoaka vaovao tsomarina rehefa nandola mandy hatrany amin'ny 100 €. Alain Bruno Sirivolain no hiarisa lamina izao vaovao maraina izao manolotra ny rahaby izay miralahy manasanao ary hanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Hita fa amin'ny mpanao gazety any maraina ny filohan'ny anteny miram-pirenena Razanamasoa Kristina iverina fa anambara zavatra maro izy anio raha tsy ilaza fa tsy ny mety ho toerany manoloana ny olana anatiny nisy teo aminy sy ny vondrona parlementaire manoana ny filoha ankehitriny. Efa nisy karazana fampitankafatra nentin'ny vovondrana miaraka amin'ny Andrajoelina nandritra ny fampantarana izany ny alatsinainy teo. Tsy afa-miala amin'io resaka amin'ireo solomavim-bahoaka nahazo fanakianana tamin'ny vovondrana io ny filohan'ny anteny miram-pirenena izay lany tamin'ny anaran'ny IRD nanoloana ilay fitsipa pitokisana ny governementa tsy naomby teny Tsimbazaza teo koa ny ezaka fanerany analana nataony niaraka tamin'ireo herivelona teto amin'ny firenena nanoloana ny disadisa ny alohan'ny fifidianana filohan'ny pirenena lasa teo. Raha tsy aivona efa nisy ny fanokevitra nentin'ity larana voalohany eny amin'ny anteny miram-pirenena ity ny 13 Mars teo ataoriana ny fanatrehany ny fioranany tampon'ireo vehivavy filohan'ny anteny miram-pirenena maneran-tany izay natao tany Frantsa. Fotoana nilazany fa ny olana herinaratra no sakana amin'ny fahatongavan'ireo vahiny mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara. Teo koa ny tsy tokony isiny ny fanenjehana ireo tsy mitovy hevitra eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara. Ao anatin'izay tontolo politika izay indrindra dia karazana fiodinana faharoa ho an'ny filoha Rajoelina Andry ny fifidianana somavim-bahoaka ho avy io anampory fony fa mbola izy no manana ny maro an'isa eny amin'ny anteny miram-pirenena. Raha samy andray anjara amin'ny fifidianana io avokoa mantsy na ny kolektifa na ny firaisankina ary samy anao ny ezaka mba azahoana ny maronisa eny Tsimbazaza. Miankina amin'izay raha teo ny famarinana toerana ny filoha sy ny fahafahana manatanteraka ireo politika kapobeny ny fitondram-panjakana. Mila manova paikady amin'ireo kandida ho atolotra araka izany ilay vovonana manohana ny filoha satria fifidianana manakaiky vahoaka ny somavim-bahoaka araka ny fanokevitra entin'ny somavim-bahoaka ny belo amoron'ny Tsiribiana Herilala Janon.
Ho anay depite mbola perinazy aloha dia mbola vonona niaraka amin'ny filoham-pirenena ary de mbola fonina ny haka amin'izany maro an'isa eo anivon'ny assemblée nationale zay fifidianana ifotiny io a fifidianana manakaiky vahoaka zay moa le antsoina hoe élection proximité. Tandremo koa fa tsy voatery hoe raha vao kandida miaraka amin'ny atolotry ny vovonana ianao de tsy maintsy olany fa apetraka amin'zareo ny fahendrena sy ny famakafakana fa ireo moa tsy ho atory voanjo voadina ka halalan'ny mahavoravina hahifika fa misy ny olany misy ny mety misy koa ny tsy olany satria mitanyny demokrasia tsika fa raha tamin'ny 2019 ny latsanay no 2020 zay ny de nalany tao anatin'ny IRD raha ka toka hoe raiky amin'ny 50% ny depute misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ity Madagasikara ty nahazo maro anisa ihany zany fa raha ny fijeriko azy de nahafa-po ana le 2020 satria tany amin'ny kastina zany mety nisy rera de eo koa moa zany misy koa mila fitandremana koa satria ka raha itany tsara tanàna zao ny olona nahazo ny manda IRD avy aty hody any de ny tonga de nitofirin'olona tsy fantatra moana dahalo no nitivotra anazy na le adversaire politika de zay koa zany anetanana n'le zay kandida nahazo manda atolotry ny vovonana de mila mailo foana zany ianao mila mitandrana satria politika ny atao io tsy fanosy menaka zany.
Fa dingana lehibe izorana mankany amin'ny fampandrosoana ny isitrahan'ny distrikan'ny Mandritsara solomavim-bahoaka miisa roa amin'ny fifidianana solomavim-bahoaka. Azo antoka fa iray ihany ny tanjona dia nisy ny fivoarana sy ny fandrosoana ity distrika ity raha nambara nisy olotenan'ny zanaky Mandritsara be miraiky Sandy Hendrix. Efa miazakazaka ny filazana samihafa ho andreo maniriny io kandida ao amin'ity distrika ity ankehitriny. Tsy misy ny maharatsy zany saingy irariana ny izorana izany ao anatin'ny fifaninanana ara-pirahalahiana manentana ireo rotsakofidiana mba hanao laharam-pahamehana ny sehatry ny fampandrosoana ny Mandritsara ity zanaky Mandritsara ity.
Raha hoe ny fahazahoana ny filombavam-bahoaka anakiroa mijanona ezy zany ny fomba fijery dia tsy mba ola mitonga nyfampandrosoana zay zavatra zay. Ny faniriana amin'izao fahazahoana ny filombavam-bahoaka roa ho an'ny distrika ny Manditsara zao dia ny fampandrosoana, ka noho izany ny filombavam-bahoaka izay tonga ary voasafidy ny vahoaka isalotra zany anarana filombavam-bahoaka ho an'ny distrika ny Manditsara zany dia tokony hanana fomba fijery amin'ny fampandrosoana ny Manditsara, zany hoe mba politika mpampandrosoana no entina fa tsy hoe hadilahy politika. Tsy tokony ihany fa mba zay fampandrosoana zay, satria raha depute Rasolomanana Bebe Olivier nanana ny hetaheta hitaky hangataka an'izany amin'ny fitondram-panjakana eo amin'ireo matofolo andrinirana Rajoel hoe ho atao anakiroa ny filombavam-bahoaka ny Manditsara dia ny tanjona dia iray ihany, mba hanamora ny fampandrosoana ny distrika ny Manditsara miaraka amin'ny fitondram-panjakana, na eo amin'ny fanaovana lalàna zany na eo amin'ny fametrahana hevitra isan-karazany. Zay zany tena tanjona, ka zay zany ny faniriana raha ny vatantenako aloha, dia miandrandra zay mihitsy amin'ny fahazahoana depute anakiroa io hiazakazaka, anantena zany fa hiazakazaka ny fampandrosoana ny distrika ny Manditsara.
Teratany vahiny rahitra, tekin'ny polisy nitondra sokatra misa enina tao anaty entana atao amin'ny seranam-piaramanidiny Toliara Omaly. Nikasandray ny fiaramanidina Iazona Antananarivo ity teratany vahiny ity. Tsikaritry ny polisy nampia ihany fihetsiny kavetrany dia raikitra ny fanaramaso akaiky nosavainy ny valiziny entiny ka natratrarana sokatra misa enina zay nafeniny tao anaty vata hazo misa roa. Efa nentina inanivony biraon'ny polisy ekonomika ao Toliara moa ity lehilahy ity ka andrasina ny toy ny fanadiadiana. Avao anatin'izay vaovao inanivony fiarahamonina zay hatrany dia efa milamy mananomboka ny alatsinainy hariva teo ny fandoavana ny karamandrom-piasan'ny SMA izay misana ny fandofana ny kafako ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra ho ny PDS Saramanambitana Richard. Voajy arak'izany ny fiompotoana nomen'ny tompony andraikitra tao aorianany hetsika samihafa izay nataon'ny mpiasa noho ny fahatarana ao anatin'izay fandraisana karama izay. Mitohy sikilany ny fanamby apetrany amin'ny fitantanana ny komina Antananarivo renivohitra iroso soela amin'ny fanamboarana ireo lalana simba ao andrenivohitra izay tena manahirana ny mpampiasa lalana ny tompony andraikitra. Fanazavana entin'ny lohan'ny delegasiona manokana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra raha manambitana Richard.
Eto anatrehan'ny vahoakan'ny arivo izay miandrandra n'izany filaminana sy fahadiovana izany dia efa voalamina omaly ny olana teo anivon'ny SMA, efa nandray ny karamany avokoa ny mpiasa rehetrarehetra teo anivon'ny société municipale d'assainissement. Ary ny afatra dia ny komina Antananarivo izay loavan'ny filohan'ny delegasiona manokana dia efa miazakazaka setsizy anatin'ny fepotoana foy ametrahana ny lamma sy indrindra eto amin'ny tanànana Tananarivo tsy amisehatry ny fotodrafitrasa ihany. Efa hitantsika iny zay ny fanarenana ny fahadiovana tamin'ny alalan'ny fandraofana fako to anatin'ny 10 jours hiditra indray tsika atoato amin'ny fanarenana ny lalana dia ifankahita eo moa zany tsika amin'izay zavatrayya fa ny fitantanana ny delegasiona manokana dia ho anatin'ny hazakazaka ary irahana misala tso an'ny tompony andraikitra eo amin'ny tanànana Tananarivo ihany fa tena ho an'ny vahoaka ho an'ny mponina hatrany fotony hatrany anaty tokantrano any anivon'ny fokontany ho anivon'ny boriborytany, ka zay zany ny zavatra azo ambara amin'izao fotoana izao.
Etsikilan'izay mbola nisy ireo mpiasan'ny SMA no ny fitakiana omaly satria nilaza tsofapo tamin'ny karamandraisiny ary mbola tsy andray asa tsy mifanaraka tamin'ny fitakiana ny fandraisina ny antsasakarama. Raha ny fanazavan'ireo mpiasa ireo andrasina arak'izany ny hoakon'izay fitokonana sy ny fitakiana mbola ataony ny mpiasan'ny SMA izay, fa ao anatin'izay vaovao eny anivon'ny fiarahamonin'izay hatrany saingy ho an'ny Toamasina ndretsika dia misa dimy ireo mpitatitra solika voatano amin'ny tombon'ny polisy ao Toamasina ary mbola niaran'ny fikasihantanana izy ireo raha ny fanambarany ny sindika ny mpitatitra matianina eto Madagasikara. Ny tokony noho izany ireo mpamily fiara mpitatitra solika ao Toamasina ary mitaky ny amoana ny naman'izy ireo. Nambaran'izy ireo hatrany fa maro loatra ireo karazana teritery misy amin'ireo mpamily izay tsy ankasitrahan'izy ireo takiny ko ny anaovana fifanarahana ntsoratra mazava amin'ny orinasa Galana Rafinery Terminal sy ny logistique petrolier mba tsy hiverimberena ny tranga tahaka izao. Ilaina ny fanamafisana izany mba hahafahana manaja ny zoma olona sy ny fanatsarana ny asa ampahany tamin'ny fanambarana.
Ny zao tranga miseho mahazo ny namanay zao amin'ny fikasitanana nataona mpitandro filaminana atao amin'ny rafinerina omaly a, dia tsanga neto ny tenako a na eny tarainany reto rahalahiko reto a, fa manameloka amin'ny fikasihatanana zay manomboka zao tompoko ajanony le fikasihatanana sofera ataovy ampanajana le asa asantsika rehetrarehetra manameloka an'izany fikasihatanana zany zay syndicat ny camionera zay ny mahatonga anay mijoro eto no ny antson'ireo chauffeur rehetra reo zany dia miangavy zay a atsanoa le fikasihatanana dia mbola veriko eto ihany koa araka ny teny le rahalahy teo a vita ty zavatra ty a oka janona le antsoina mangingina kova kovokation miafina mitovy am'le taloha nisy an'izay nanao fanio kevitra le chauffeur a dia nisy kovokation tany ami'tany filaminana lasa nyatraika tany amin'ny asan'le chauffeur le izy dia oka mba hijanona zay a miantso anareo mpitondra firenena zay a hitsangana ho ray aman-dreny amin'izao zavatra mahazo anay zao hitsangana mpanelanelana fa tsy meno feondakolosy tokana sotra to
andrasana ny fandraisana ndraikitra indrindra ny mety ho fiatraikan'izao fiatony ny fanapariana solika mialoha Tomasina izao ho an'ny mpanjifa fa ambola ijanona any amin'ny faritra tsinanany nosy ny antrano sika fihany efa taona ho marsy 5 mars no nandraisan'ny governora ny faritra tsinanana Rafidson Richard Theodore ny fitantanana io faritra io. Nisongadina amin'izany moa ny fahavitan'ny lalana mahery ny 200 km koatra ny fiovan'ny endrika ny distrika misa 7 izay mandrafitra ity faritra ity. Nanao izay fanadiadiana izay ary mampita ny vaovao Prudhomme Rakotoson.
5/20/2020 5/20/2020 tanteraka avokoa ny fanampy sy ny fampanantenana nataon'ny governora ny faritra atsinanana Rafidson Richard Theodore atetsyanylohan'ny lapan'ny faritra atsinanana tamin'io andro io. Fantatra fa nanao izaka tamin'ny asa fampandrosoana ireo distrika 7 ato amin'ny faritra atsinanana kommunea maro ihany koa no nisitraka fanokafandalana tao anatin'izany. Nanambara izy omaly fa nizaka ny asa tao anatin'ny fanarandalana tao anatin'izay efatra taona izay. Ny ampampanazavana
niezaka miasa ao agnatin'ny fagnarahan-dalàna ao agnatin'ny fahaizan'ny tantana ary ho lavitra ny kolokolo tratrantsika zay fa namin'izay niovantsika ny renivohitry ny distrika ny Marolambo, ny distrika ny Mahanoa, ny distrika ny Antanambohamanampontsy, ny distrika ny Vatomandry, ny distrika ny Brikaville. Nandray anjara betsaka atsika tamin'ny fagnatsarana ny lalana teto an-tampotanànany Tomasina renivohitra. Eny fa nambola betsaka aza ireo ezaka manjy napetraka antsika fanamby any koa ny hoe fagnamboarana lalana, fagnatsarana ny lalana, mampifandray kommune sy fikotany, mampifandray amin'irenivohitry ny distrika. Tsy mora zany satria raika amin'ny 50 ny kommune. Fa ny any antsika dia mizaka hoe mahery ny 200 km ireo lalana misokafantsika, namboaritsika mba hagnatsarana ny fivezivezen'ny mponina sy ny famoham-bokatra egny anivon'ny kommune. Ho an'ny fampiasana faharoa 5 taona magnaraka dia mbola vonona miagnano tsaratsara kokoa sy mafimafy kokoa noho izay efatra taona vita zay.
Dia izay ny voazona ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Rakotoson, radio katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ao anatin'izay datin'ny 5/10 zay trany dia nomariana omaly ny andro eran-tany ho an'ny asa sosialy, andro nentin'ny sekoly fampiofanana arakasa ho an'ny asa sosialy sy ny fampandrosoana na ny FPTSD no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 40 taona nijorony. Ny entina nisy vahoaka teo anoloan'ny lapanitanana Analakely izay fankalazana izay. Nandritra ny lanonana no nanaovana sony fiaramiasa amin'ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahina ara-sosialy na ny KNAPS ampiroroboana sy anomezan-danja ny asan'ireo mpisehatra amin'ny asa sosialy ary ampivelarana izany amin'ny sehatr'asa misy eto Madagasikara. Andray an'ireo mpianatra avy amin'ity sekoly ity ny KNAPS mba hianatra asa sy andray andraikitra ao amin'ny tahirim-pirenena. Lanonana natrehan'ny minisitry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asam-panjakana Razakabona Antra sy ny ministra ny mponina sy ny firaisankina Fomendraza Aingo Elizette. Rantsam-pampianarana iray eo amin'ny sampana sosiôlôjia ay momba ny fiarahamonina eny amin'ny oniversite an'Antananarivo moa ny sekoly misana ny fampiofanana arakasa ho an'ny asa sosialy sy ny fampandrosoana na ilaintsoina hoe AFPTSD. Manome lanja ny mpiasa misana ny sosialy ny fitondram-panjakana ho ny fanamafisana nentin'ny ministra Razakabona Antra.
Anay ministera misahana ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana dia ny fametrahana fanomezan-danja ny andraikitra ataony ireo travailleur sosial satria dia manandraikitra goavana izy a amin'ny fampiroboroboana maha-olona zay fantatrisika fa politika anisany mandry amin'ny politika ankapobean'ny fanjakana moa amin'ny andro voalohany zay fampiroboroboana maha-olona zay satria dia anisany maome tantsoroka ho an'ireo olona zay marefo anisany ireo manome tantsoroka ary miaino ihany koa andro olona izay raha ny knapsa manokana dia misitraka andreo tolotra izay omeny knapsa manandraikitra goavana ihany koa izy ireo satria miasa akehitriny a manao maka ny tolokevitra avy amin'ny olona manerana ny nosy a amin'ny fametrahana n'ilay fiahina ara-tsosialy a ho andreo olona miasa tena.
20 taona namola volana tanora misanana asa sosialy ity sekoly fampiofanana arakasa ho an'ny asa sosialy sy ny fampandrosoana ity ny taona 2020 no nijoro teny amin'ny Université Antananarivo ny ratsam-pampianarana iray ao amin'ny sampana sosiolojia ay momba ny fiarahamonina ity mandritra ny herintaona moa ny fankalazana natomboka tampomba ofisialy teny Analakely araka ny fanambarantsika teo fotoana nentin'izy ireo nankalazana ihany koa ny andro iran-tany ho an'ny asa sosialy. Hetsika maro no nanehoana izay fankalazana ny 20 taona izay, misy ny hetsika pedagogika sy ny hetsika scientifique, culturel sy ara-pratanjahantena araka izao fanazavany ny talenin'ny sekoly FPTSD Zora Kotoarson Andre Niena Yvon.
Ny hetsika voalohany aloha zany a dia efa nanomboka tamin'ny herinandro miaraka tamin'ny knaps teny amin'ny commune de la Soifna zany a tao anatin'ny resaka enquête andreo ataontsika hoe travailleur non salarié any knaps zany. Ny mpianatra atao amin'ny taona fahatelo no nanatontosan' zany a isa teo amin'ny 15% teo zareo na dia teny amin'ny tena toerana nandritra ny 2 andro. Dia oriana kely eo zany a tamin'ny taorinan'lay fanaova tsonia teo moa zany a dia izy ataontsika hoe 5 amby 20 mpianatra 5 amby 20 eo zany a ho raisin'ny knaps anao stage a ao anatin'izay zavatra efa andraisana talentsignanazy teo zay a ao anatin'ny resaka ohatra hoe approche psychosocial lany soky olona ohatra ireo ataontsika hoe tratran'ny accident de travail sy ataontsika hoe reo tratrany eo zay ataontsika hoe adhérant ihany koa ao anatin'ny membre ny adhérant zany hoe zany hoe personnel an'ireny société zay miara-miasa amin'ny knaps ireny zany. Dia manaraka an'izay koa isy ny ataontsika hoe atelier pratiquant travail social zany no ataon'ny mpianatra manerana ny Madagasikara zahay a ampanaovana pratika zany a lay métier du travail social tafiditra ao anatin'izany le resaka efa teneko teo moa zany le hoe ampiseho zany mpiarabela hoe ahoana zany éducateur spécialisé zany raha ahoana kosa zany assistant service social zany ary ny ahoana zany hoe socio organisation zany.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny toekarena na mafantarana omaly teny Antaninarenina ireo mpakady andresen-dahatra sy ampiofanana ireo tantsa ampiasan'ny tetikasa matsilo amin'ny fantanterana ny asan'izy ireo andavanandro. Tetikasa mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ary indrindra ny fiarovana ny arena voajanahary. Misy fiatraikany amin'ny famokarana na amin'ny sehatry ny fambolena ny fiompiana ary ny jono ny fiovan'ny toetrandro ary manandraikitra lehibe amin'ny ady atao amin'izany ny tantsa. Nojerena tamin'izany moa ireo teknika sy ny fanapartahana ireo kady ary ny fametrahana ranana amin'ny feny famokarana ny filohan'ny fivondronambeny ny tantsa malagasy mahefa herinantenaina.
Ny tena zava-dehibe moa zany dia le hoe famokarana matsilo, zany hoe miatrika ny tontolo iainana, miady amin'ny fiovan'ny toetrandro ary miaro ny zava-boary sy ny arena voajanahary eto Madagasikara. Ia, mazava ho azy araka nyresahako teo, misy fomba fanao ataon'ny mpamokatra na tantsa zany a mizavatra tsy mety dia miezaka ny eo anivon'ny ministera sy ny vondron'ny tantsaha hialan'ny tantsaha amin'izay tsikelikely ary zay eo anivon'ny vondron'ny tantsaha dia efa mampiofana mihitsy ny mpikambana ao anatiny hoe zao ny fomba hialana amin'io satria ny tantsaha koa marina fa hoe izy koa mampiasa an'ireny fa izy koa manao fikaroana. Dia ireny fikaroana ataon'ny tantsaha adigaso izy tsika ampiarahana amin'ny fikaroana ataon'ny vondrona sy ireny mpikaroka eo anivon'ny mpia fikaroana ireny a izay ilay hoe fanatsarana irahana manao dia ialana tsikelikely zany ireny a fampiasana ny produit simika zay tena manimba ny tontolo iainana ireny.
Toy izao reo maresaka avy any ivelany. Ny fanindran-dalana indrindra tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Masinda Josefa vadin'ny Marie Virginie sy adim-piarin'ny fiangonana maneran-tany no nanendren'ny Papa François ny Monseigneur Félicien Kasembe ho arsevêka ny Kananga ao amin'ny Republika Demokratika ny Congo. Talohan'ny fanendrena io dia evêka ny Kabinda izy ary mpitantana apostolika ao amin'ny arsidiosezy io ihany. Efa nanomboka ny Jolay 2020 no nandraisany ireo andraikitra faran'ireo. eo amin'ny adiny Israely sy Hamas ampangain'ny lehibe ny Hamas Ismaily Haniyeh ho sakana amin'ny dinika izorana any amin'ny fampitsarana ny ady ny fanafihana tsy akiato ataon'ny Israely eo amin'ny hôpitaly Al-Shifa mitarika korontana amin'ny fiverenan'ny fiainana andavanandro ny mponina ny fandravanan'ireo fotodrafitrasa teny ilaina ao an-toerana. Ahina tsy aombo noho izany ny dinika tao any Doha satria vao maika manamafy ny korontana sy ny herisetra ny zava-misy dinika mikendry ny ampitsarana ny ady ao anatin'ny enina herinandro ahafahana manao ny fifanankalozana an'ireo babo anady. Nahazo fafana ka nivoaka ny fonja ilay mpanao gazety kongolais Stanisy Butsakera iray andro taorinany namonjana azy voahiliky ny fitsarana ao Kinshasa Gombe igadra enim-bolana sazy mihatra ity mpanao gazety ity ny alatsinainy teo. Anton'izany ny filazana azy ho nisandoka sy nanao osoka ary nanelo vaovao tsomarina noho ny famoahany vaovao mifandraika amin'ny fifatesan'ilay mpanoatra Cherubin Okende. Ny famoafomony vaovao taorinan'io satria tsy afa-po ka nampiakatra andraraha ny teo anivon'ny fampanoavana ary nangataka sazy mavesatra kokoa 20 taona an-tranomaizina ny mpampanolalana. Ny savorivory nanomboka teo ny famitorony ny fitsarana ary ny savorivory ihany koa ny famitsorana ilay mpanao gazety saingy niverina tamin'ny fanapaha-kevina ny fampanoavana ka nafahana izy. Nandola mandry ray tapitrisa franc congolais izay mandidina ny 700 euro nefa ho tambony izay fahafahana izay. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny timaraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.